19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani, marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jalipesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida Ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufti ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77 yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jalipesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jalipesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jalipesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik. Biroq 27 bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27 bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.